እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 14/2016 ወይ ድማ 20/2024 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ወረዳታትን ከተማታትን እቲ ክልል ዝካየዱ ኣኼባታት ንፕሬዚዳንት እቲ ክልል ጥራሕ ኣፍሊጦም ክካይዱ ምወሳኑ፣ መደረ ፕሬዚዳንት ባይደንን ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣብ መንጎ ሓካይምን ተሓከምትን ዘሎ ሰፊሕ ጋር ኣብ ምፍታሕ የፅብብ ከም ዘሎን ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ኣብ 90 ዓመቶም ካልኣይ ዝነውሐ ኣፍሪካዊ እምባ ምሕዋሮም ዝጠመተ እዩ። ንኹሉም ሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ከባቢ ወረዳ ሰገነ ከተማ ሰገን ዝሓለፈ ቀዳም 11/2016 ዓ.ም ኢትዮጵያ መንነቶም ብዘይተፈልጥዑ ጥቃት ተፈጺሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣባላት ፖሊስ ሓዊሱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሰገን ኣቶ እርሜል ለንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሐ ዓብዪ ፀገም ፀጥታ ከም ዘሎ ዝገለፁ ኣቶ እርሜለ ግዛኣት ነስፊሒና ይብሉ ኣለዉ ዝበልዎም ሰበስልጣን ዞባ ጋርዱላ ወረዳ ደራሸ ተሓተቲኦም ኢሎሞም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝለዓል ፀገም ምህላው ዝገለፁ ዋና መሓዳሪ ዞባ ጋርዱላ ኣቶ ብርሃኑ ኩናሎ ግን ናይቲ መጥቃዕቲ ፈፀምቲ ካብ ወረዳ ደራሸ ዝመፁ ብናይቲ ዞባ ምምሕዳር ዝድገፉ እዮም ንዝብል ክሲ ሓሶት ይክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ነበርቲ ከተማ ሰገኒ ግን በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሂወት ሰባትን ንብረትን ዝለዓለ ጉድኣት ምውራዱ ብምግላፅ ኣብ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣለዉ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ርእሶኦም ንክልተ መዓልትታት ከይተላዕሉ ምፅንሑ ዝገለፁ እቶም ነበርቲ ሓይልታት ፀጥታ ትኽልልን ፌደራል መንግስትን ክበፅሕሎም ፀዊዖም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዋዕላ ዲሞክራስያውያን ኣብዚ ቃናዓሉ ዘሎ ከተማ ቺካጎ ኣሸሓት ተሰለፍቲ ንምቁራፅ ኩናት ቃዛ ብምፅዋዕ ተቃውሞ ከስምዑ ከለዉ ዓሰርታት ካብኣቶም ከዓ መከላኸሊ ሓፁር ሰጊሮም ናብቲ ቀፅርቲ ጉባኤ ዝካየደሎ ስፍራ ከም ዝሰገሩ ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ቆልዑ ዝሓዙ ተሰለፍቲ ተምሃሮን ተወከልትን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ፀቕጢ ክገብሩን በበይኒ ጭርሑታት የስምዑ ነይሮም። ዝበዝሑ ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞኦም ከስምዑ ከለዉ ውሕዳት ግን ነቲ ሓፁር ሰቢሮም ድሕሪ ምእታቦም ብኣባላት ፀጥታ ተኣሲሮም ተወሲዶም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ሒዙ ብዘሎ ዋዕላ ዲሞክራስያውያን ናይ ቅድም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን በዓልቲ ቤቶም ሚሸል ኦባማን ከምኡውን በዓልቲ ቤት ምክትል ፕረዚደንትን ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪትን ካሜላ ሃሪስ ዝኾኑ ዳግ ኢምሆፍ ካብ መንጎቶም ሎሚ መደረ ከስምዑ መደብ ተታሒዙሎም ዘለዉ እዮም። ብዘይክኡ ኣብ መሓደርትተን ኣብ ምርጫ ናብ ሓደ ሰልፊ ዘይፅግዓ ክፍላተ ሃገራት እውን ቃል ከስምዑ እዮም ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ኣብ ቃዛ ምቁራፅ ተፃብኦ ብዛዕባ ክግበረሉ ዝከኣል መንገድታት ንምዝርራብ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ካይሮ ምርኻቦም እቶም ፕረዚደንት ግብፂ ገሊፆም። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኩናት ቃዛ ክትሓስቦ ብዘፀግም መንገዲ ዞባዊ ኮይኑ ናይ ምግፍሑ ተኽእሎ ዘሎ ሓደጋ ኣጠንቂቆም ኣለዉ። ምቁራፅ ተፃብኦ ቃዛ መጀመርታት ዝገፍሐን ብደረጃ ዓለም ንፍልስጥማውያን ከም ሃገር ኣፍልጦ ናይ ምሃብን ንምርግጋእቲ ዞባ መሰረት ዝኾነ ፍታሕ ትግባረቲ ክልተ መንግስታት ዝብል ክኸውን ኣለዎ ክብሉ እውን ኣልሲሲ ወሲኾም ኣለዉ። ኣንቶኒ ብሊንከን ንምቁራፅ ተፃብኦ ኩናት ቃዛን ምፍታሕ ጀሆ ዝተታሕዙ ሰባትን ገና ፍታሕ ዘይረኸቡ ጉዳያት ዘሰሓሕቡ ቀንዲ ከባቢታትን ውዕል ድምግባር ኣብ ዝከኣለሉ መንገድታት መወዳእታ ዝሰሙን ክግበር ኣብ ዝተሓስበ ኣኼባ ምዕባለ ንክረአ ድፊኢት ንምግባር እዮም ኣብ ካይሮ ከይዶም ዘለዉ ከም ፀብጻብ ትካል ዜና ሮይተርስ። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ክልተ ዓመት ዘቁፀሮ ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን ንፈለማ ግዜ ዩክሬይን ናብ መሬት ሩስያ ዘሊቃት እቶ እምበር ውፅኢቱ ግን ዘተኣማምን ኣይኮነን ክብሉ ተንተንቲ ይገልፅ ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ወራርካ ብትኸፍት ክልተ ዓመትን መንፈቕ ናብ ዝገበረሉ ዩክሬይን 6 ሓሰ ወተሃደራታ ናብ ዶብ ሩስያ ምልኣኻን ዳርጋ በብዕለቱ ከዓ መሬት መሓዛን ዋላ ንመሻርክ ተሓዊሱ ንኩሉ ዘገረመ ፍጻሚ ኮይኑሎ ዩክሬን ከምትብሎ ዛጊት 1254 ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ 482 ማይላት ናብ ውሽጢ ሩስያ ዘሊቓት ያላ ሩስያ ግን ንመጥቃዕቲ ዩክሬን ትገትኦ ከም ዘለያ ትገልጽ ዘላ ተንተንቲ እዚ ነቲ ብሩስያ ዝተታሕዘ መሬት ዩክሬን ንምልውዋጡ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ጠላዕ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፅዕንቶ ንምፍጣር ድኣ እምበር መሬት ሩስያ ንምሓዝ ዕላማ ከም ዘይብላ ገሊፃ እያ ተንተንቲ ግን እዚ ኣብቲ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘለዎም ሓሳብ ለውጡ ዘምፅእ ከም ዘይመስል እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ትማል ሶኒ ከም ዝበልዎ እዚ ምእታ ወተሃደራት ዩክሬን ናብ ውሽጢ ሩስያ ንሓይልታት ሩስያ ንምብትታንን ንወተሃደራዊ ናውቲ ሩስያ ንምዕናውን ካብ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ነፃ ዝኾነ ዞባ ንምፍጣርን ዕላምኡ እዚ ከዓ ኮይኑሎ ኢሎም ኣለዉ ከም ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዜና በዝ ተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ወረዳታትን ከተማታትን እቲ ክልል ዝካየዱ ኣኼባታት ንፕሬዚዳንት እቲ ክልል ጥራሕ ኣፍሊጦም ከካይዱ ወሲኑ እዚ ካብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተጻሒፉ ሎሚ ሶሉስ ናብ ዝምልከቶም ኣመሓደርቲ ተላኢኹ ዘለብዳበ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ክልተ ተመቒሉ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ሕጋውነት የብሉን ኢሉ ኣብዚ ገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶኦም ዘካፈሉ ነበርቲ መቐለ ግን እቲ ውሽጣዊ ቁርቁስ ቀዳምነት ዝወሃቦ ኣጀንዳ ዘይምዃኑ ይዛረቡ ሓይልታት ፀጥታ ዘይሻራዊ መርገፂ ክወስዱ ድማ ደግሞም ይፅውዑ ጸብጻብ ሙልጌታ ጽብሃ ይቕጽል
ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ሓደ ጉጅለ ጉባኤ ብምክያድ ኣመራርሓ ትማሊ ድሕሪ ምምራፁ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ሶሉስ 14 ሓሰ 216 ዓ.ም ንምምሕዳር ወረዳታት ዞባታትን ከተማታትን እቲ ክልል ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ እቶም ምምሕዳራት ፕሬዚደንት እቲ ክልል እንከየፍለጡ ኣኼባ ከየካይዱ ኣጊደም ኣሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ስራሕቲ ክረምታዊ ሕርሻን ምርጋፅ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይን እናተሰርሐ ኣብ ዘለሉ እዋን ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዘይተዋደዱ ኣኼባታት ነቶም ስራሕቲ ይጎድእ ይብል እቲ ደብዳበ መሰረዚ ድማ ምምሕዳር ወረዳታት ዞባታትን ከተማታትን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እንከየፍለጡ ኣኼባ ከየካይዱ ኣጊደ ኣሎም ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምቅዳው ጠሚቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ካብ ዝሃቡ ዜናዊ ኣታክልቲ ሓደ እዩ
ስልጣነይ ከይት ንኽእለይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብሒቶ እዮ ዝነበርኩ ስልጣን ክለቅቕ የብለይን ከካፍል የብለይን ዝብል ዝወለዶ እዩ ኣብቲ ናይቲ ጉባኤ ውፅኢት እውን ርኢናዮ ኢና ናይ እስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀት ኣጋጢሙኒ ፖለቲካዊ መሪሕነትና ብቑዕ እስትራቴጂክ መሪሕነት ሕፅረት ስለ ዝነበሮ ነዚ ኣዋዲዱ ትመኸተ መርሒ ኣይከኣለን ናፈሺልዎ ኢሉ ዝገምገመ ኣመራርሓ መሊሱ ነቲ ወዲቑ ዝተባሃለ ኣመራርሓ ንዕኡ መሪፁ እንድሕር መፅ እዩ ሽ ነገር ናይ ምንዳይ ዘይኮነስ ናይ ወንበርን ናይ ጥቕሚ ረብሓ ከይንክአካ ናይቲ ዝሓለፈ ድምር ስሕታታት እውን ከይቕልዓካ ናይ ምክልኻል
ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሓይልታት ፀጥታ ዘይሻራዊ ቅዋሞም ብምሓዝ ክልቲኦም ሓይልታት ፖለቲካዊ ኣፈላለዮም ብፖለቲካ ጥራሕ ክፍታሕ እዩ ዝብል ዝገለፅዎ ኣጠናኺሮም ክቕፅልሉ ይግባእ ኢሉ ዜናዊ ኣይተ ዮናስ ኣባዲ ዝተብሃሉ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ
ንዓይቲ ህዝቢ ምምላስ እዩ ዝቅድም ነይሩ ከም ነባሪ ከም ህዝቢ ብካሊእ ደረጃን ካሊእ ጉባኤ ክንርኢ ንኽእል ንኾን ትግመት ይቃፅልካ ስለዚ ካብ ጉባኤ ጉባኤ እናተካየድካ እናተፋናንካ ምንባር ወይ ናተፈራርሕካ ህዝቢ እናተሸቆረርካ ምንባር ክልቲኡ ሓይሊ ተዝስማዕማዕ ዝብል እምነት ኣለኒ
ኣይተብረ ሃይለ ዝጊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ቋንቋ እዮም ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ድማ ካብ ዝከታተሉ ሓደ እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ሕወሓት ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ሓድሽ ሳልሳይ ኣማራፂ ጥንኩር ሓይሊ ክመፅእ ዕድል ዝፈጥር ክብሉ ተዛሪቦም ክልቲኦም ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ዝገብርዎ ፖለቲካዊ ዘይምቅዳው ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሙያዊ ስነ ምግባሮም ሓልዮም ክኸዱ ይግባእ ዝበሉ ኣይተብርሃም ክልቲኦም ሓይልታት ድማ ነናይ ባዕሎም ውድብ ሒዞምን ተመፂኦም እዮም ንትግራይ ዝረብሑ ክብሉ ሓቢሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንካልኣይ ምርጫ ከምዘይወዳደሩ ድሕሪ ምፍላጦም ድሕሪ ወርሒ ትማል ሶኒ ንሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራሳውያን መደረ ስሚዖም ታሽግ ናብ ካማላ ሃሪስ ከሰጋግሩን ናይቲ ፓርቲ ሕፅኢቲ ኮይነን ክቐርባን ዘለዎም ድሌት እውን ተዛሪቦም ኣብቲ ኣብ ቺካጎ ዝተገብረ ዋዕላ ዝተረኸበ ፓትሲ ውልያስ ኳራ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ብጓሉ ብኣሽሊ ባይደን ናብ መድረኽ ዝተዓደመ ፕሬዚደንት ባይደን ናይ ጅግና ኣቀባብላ እዩ ጸኒሕዎ። ባይደን መሰጋገሪ መራሒ ምዃኑ ዝኣተወ ቃል ኣብቲ ዋዕላ ከም ዝስዕብ ክብል ኣማሊእዎ ኣሎ።
ንካማላ ሃሪስን ቲም ዎልስን ንምምራፅ ድልዋት ዲኹም
ብምባል ንካማላ ሃሪስ ኣብቲ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናይ ፓርቲኦም ሕፅኢቲ ኮይና ክትወዳደር ዘለዎ ምሉእ ድጋፍ ገሊጹ።
ደቅና ተስፋ ዝገብሩላ ፕሬዚዳንት ክትኸውን እያ። ብመራሕቲ ዓለም ዝተኸብረት ፕሬዚዳንት ክትኸውን እያ። ምክንያቱ ድሮ እውን ኮይና እያ። ኩልና ንኮርዓላ ፕሬዚዳንት ክትኸውን እያ። ከምኡውን ኣብ መጻኢት ኣሜሪካ ናታ ኣሰር እተቐምጥ ታሪኻዊት ፕሬዚዳንት ክትኸውን እያ።
ባይደን ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ፓርቱ ዝተገብረ ናይ ምፅራይ ውድድር ዝበድሆ ሰብ ኣይነበረን። ቅድሚ ሓደ ወርሒ እዞም ኣብዚ ዋዕላ ዝነበሩ 4,000 ዝኾኑ ተወከልቲ ክፍለ ሃገራት ንባይደን ሕፅዩ ገይሮም ክሰሚይዎ ተዳልዮም እዮም ነይሮም። ትማሊ ሶኒ ግን ንካሜላ ሃሪስ ዘለዎ ድጋፍን ኣብ ግዜኡ ዝዐወቶ ነገራትን ብማዕረ ብምምዝዛን ክዛረበሉ
ነይርዎም።
ኮቪድ ድሕሪ ደግም ህይወትና ኣይቆጻጸረን እዩ። ካብ ኢኮኖምያዊ ቅልውላብ ናብ ዓለም ዝሓየና ኢኮኖሚ ሰጊርና ኣለና። ሪኮርድ ዝሰበረ ዕድል ስራሕ ከፊትና። ኣብ ዕብየት ናእሽቱ ንግዲ ሪኮርድ ሰይርና። ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ሪኮርድ፣ ኣብ ጥሮታ እውን ከምኡ። ደሞዝ ወሲኹ፣ ዝቕባበ ጎዲሉ፣ እናጎደለ እውን ይኸይድ ኣሎ።
ናይ ባይደን ካልኣይ ዘይምውድዳር ውሳነ ምስ ሪፓብሊካን ሕፁይ ካብ ዝገበሮ ክትዕ እዩ ዝጅምር። እቲ ወዲ 81 ዓመት ባይደን ኣብቲ ምስ ትራምፕ ዝገበሮ ክትዕ ድኹም ብቕዓት ድሕሪ ምርኣዩ ሰባት ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ጥዕንኡ ከይተረፈ ክሓቱ ጀሚሮም እዮም። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተፈተነ ቅንፀላ ነይሩ። ንሱ ድማ ኣብ ርእቶ ህዝቢ ንትራምፕ ዝያዳ ንቕድሚት ደፊእዎም። ድሕሪ እቲ ክትዕ እውን ንሰሙና ዝኣክል ባይደን ኣብቲ ምርጫ ክፀኒሐ ይብል ነይሩ እዩ። ዋላ እውን ንኽወርድ መራሕቲ ፓርቱ ብውልቂ ይነግርዎ እንተነበሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቢልት ምሁር ፕሬዚደንታዊ ታሪክ ቶማስ ሸዋዝ ባይደን ተደፊኡ ይወፂኡ ይብል።
ጆ ባይደን ብናይ ገዛእ ርእሱ ፓርቲ ካብ ምርጫ ክወፅእ ዝተደፍአ ናይ ሓደ እዋን ዘመን ስልጣን ፕሬዚዳንት እዩ። ኣብቲ ናይ መጻረዪ ውድድር እንተተዓወተ እኳ ሕዚ ግን ንምኽትሉ ካማላ ሃሪስ ድጋፉ ክህብ ተሓቲት ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ባህ ዘይብሎ ነገራት ምንባሩ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ባህ ዘይብሎ ነገራት ነይሩ ዝብል ግን ንካሜላ ሃሪስ ኣብ ዝሃቦ ድጋፍ ፈጺሙ ኣየንጸባረቖን። ንዓኣን ነቲ ፓርቲን ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ዝገልጽ ነይሩ። ጁሊ ሎኪ ካብ ጆርጅያ ዝተወከለት እያ።
ጽቡቕ መደረ የስሚዑ። ናይ ብሓቂ ጥዑም መደረ። ንብዙሕ ዓመታት ናይ ዘበርከቶ ኣገልግሎት ደምዳም መደረ እዩ ነይሩ።
እዚ ዝስማዕ ዘሎ ትራምፕ ብወገኑ ኣብ መንጎ ዴሞክራት ምክፍፋል ንምዝራእ ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ።
They forced him out. It was a coup.
ንጆ ባይደን ባዕሎም ሰጉጎሙ። ዕልዋ እዩ። ዕልዋ ኢና ርኢና። ኣብ ታሪክ ሃገርና ዝተረኣየ ናይ መጀመርያ ዕልዋ እዩ።
ባይደን ኣብቲ ናይ ትማሊ መደርኡ ዓቃቢት ሕጊ ዝነበረት ካሜላ ሃሪስ ምስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ዶናልድ ትራምፕ ብምንፅፃር
ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ዘይኮነስ ዓቃቢት ሕጊ ምሳቐመጥና ገበናት እናጎደለ ክኸይድ እዩ።
ባይደን ንካሜላ ሃሪስ ብምሕቋፍ እዩ መደርኡ ዛዚሙ። ንሽግ ስልጣን ናብ ካሜላ ሃሪስ ብምስግጋር ነዚ ሃገር ካብ ትራምፕ ከድሕና ብዝብል
ጆ ንታሪኻዊ መሪሕነትካ የመስግን። ዕድመኻ ሙሉእ ነዚ ሃገር ዘበርከትካዩን ንኹሉ ንቐጻሊ ትገብሩን የመስግን። ንሕና ንመዋእል እናመስገናካ ክንነብር ኢና።
ጸብጻብ ፓሲ ዊዳክስዋራ እዩ ካብ ቺካጎ።
نابت سالساي سبساب انتن حالف بمسارات حبرات منقستات زدالو مصنعتي ابتا بدرجة عالم عسران حموشتين ميتاويز تفلالو حمامات سركبو لأفريكا حادو دوكتر ني حموشتش حساباتي باساح انتهونا يوسخ زلو زرقحة تنقسا قاسي سلكي ويدما موبايل فون قال عينتات تكنولوجي امونغو بزحي دوكتر انتحكمتن نزلو سفيحقاق يزوبولو وكيلنا محمد يوسف كاب نيروبي زلاخو ريبورت بترسلتان كاربايو
اب هسبيتالات افريكا بحل في قصرات نايتحكمتي مبزاح تنقو حسرات تكالات حكمنان دوكاترنيو كيلاتات كم دولو تكنولوجي ابتا اهجور نزرايو ساقامات ام كلال حقازي كوخوني خيل ياو اساموها حلافي اتا ابغانا زتدكونت ميد فارماز تبهالت تكال كنكريو نسو زمرحا كوبانيا نهادا متقواري ويكا ابليكيشن نام عبيلو تحكمتي مس دوكاترن فارماستاتن بفيديو تراخيبوم حكمنا نكرخبو اخيل الله اساموها خزارب كلو تحكمتي أقل قلو تحكمنا أبزنا دي لقوان زي تمحيشي خونتات يقاتمهم اللويبل
So that's where MedPharma basically comes in to see how
أبزيكي زي أيو MedPharma راب حكم زلو زرعي كنك كنت عنا بركبات عبيلو حكمنا خقربال كاكلو سبات انتاليوم مخري تاليوم أفاوسك زازلوم كابوز ساقر دما مدحانيت نابزر كابولو سفرا كلا أخلوم يخيليو
ودب تعن عالم بقديو بدرج عالم حمسان شعاتن هاقرات كاباتن سالسان شدشتن هاقرات اب افريكا اهنزر كبا بحزرة حاقايم اب كبيد ساقم زلو هاقرات خوينن رغبان كدمي سالس تعامتات استغتم وعل ابوجا كلن هاقرات افريكا كاب حافشاوي بجتن اتي عصر تحاموشتم ايتاوي اب زفر تعنا كوعلا زحاتتيو مبزحتن هاقرات كنا نزو وعلزي قنا اي تقبر انزلوها حزرة غنزبن زي معولة تحت أرضن أفريقا نميليونات أفريق أويان صفوف أقلقلو تحكمنا نكاي يرغبو انكفات كوين ومالو كيلاتات كم دولو ديجيتالاوي أقلقلو تمزرقح نتوم دوكاتر كرغبو زي غقلو السبات كحقزوم كم زغقلو يزاربو ننعي تحكم تخونتات واعي ساط الدم هرمة لبن أولترا ساوندن كابرحقات كوينو زمرمر ما تقبري زمازة جيني زما بقولو مانتاغا كايتا كم زيبل
the benefit of that is the ease it brings to doctors and to patients
ربحو ابكندي ني هوسبيتالات ميچننا دوكاترن حكايمن قلل زبولو هاواهوي زفطرلهم دوكاترن نرستاتن ناي تحكم تحبريتاتات زت امامن اغباب ناب هوسبيتالات كلو خو يخلو يام كابو زملكوتوم سبات تخاتاتيلوم نوصيت نابتم تحكمتي يملسو مالتيو
كيتا اربعة مسارحات ناب زتفل عليه هوسبيتالات غانا اللي يقولو نسو كم زبلو اتزم هازو مسارح بحالو تهاجرات افريكا نابنت غابون تتقلا بنت رخيبولو شدشتا مسارحات خمزتا الاخاوني تكس كيتا ابزربو نسو زم هازا مسارح نتساقم دوكاترن تحكمتن اقاليلو ايو
With this kind of technology, all the vital signs of any patient
كمزي أبزا أمسلو تكنولوجي تتقيمكا نحادة زي حامة مساب زي سمعو ملكتات بعزيو زي التعمامن أقباب أمستيركا أب تونيزيا ديو أب كينيا ويخعا أب توكيو ديو أب باريس نبزركب كإلا ملعاخن وصيوتو مقبالي كاليو
دهري لبدا كوفيد عصر تتشعت كبرحقت كوينكا حكمنا وأقل قلوت مركب إدنا غبرة ماتي الله بحل في أب أفريكا كدمي لنا زي تقصنا يو قاناوي أساموها تيليميديسن ويكعنا يرحقة حكمنا نصور فولي كيلة تزمع بلو دوكاتر كم زفكوسو كمون عبل علي التكالات يقاتم زنبرة مصغقات كم زقاللو يحبر
بانا نوما سيكونستانس if you went to a clinic in Ghana
اب نبور كونتات اب غانا ناب حادة كلينيك كيدغا نحادة كيلة كتم مهروم تدريخا حادة كيلة زي كهلو يخيليو كالاي كوصراك تحزار لك ايام زبلوخا ناي رحقة تحكمنا ويدما تيليميديسن نزوم تساقاماتو زي اومي يوزك عالل
بدرج عالم اقل قلوت مخري زلقس ماكانسي اند كامباني استوبع لحدة تكال او كينيا نيجيريا دبوب افريكان نزتازار قحو اقل قلوتات ديجيتالاوي حكمنا اصنع الله እቲ ትካል ከም ዝብሎ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ነቲ ኣህጉር ክሳብ 15 ሚታዊ ወፃእታት ኣብ ምንካይ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ጠቒሶ ኣሎ ይብል ወኪልና መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ኣብ ዝለኣኽቦ ሪፖርት።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ብምኽንያት መበል 90 ዓመቶም ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ብንውሓቱ ድሕሪ እምባ ኪሎማንጀሮ ዝነውሐ ምዃኑ ዝፍለጥ እምባ ኬንያ ሓኺሮም ኣለዉ። ነዚ ልዕሊ 5,000 ሜትሮ ብራኸ ዘለዉ እምባ ንመበል 13 ግዜ እዮም ዝድይብዎ ዘለዉ። ኣብዚ ዝድሓረ ጉዕዞኦም ግን እንኮላይ ደቆምን ደቂ ደቆምን ሒዞም እዮም ተጓዒዞም። እዞም ነባሪ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾኑ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ጋሻ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለዉ። ዊንታ ኪዳነ እያ ዓዲማቶም ናብ መጓኦም ክንሓልፍ።
የቀኒለይ ዶክተር ናይዝጊ ብመጀመርያ እንኳዕ ንመበል 90 ዓመት ልደትኩም ኣብፅሓኩም። ብምቕፃል ነዚ ዓመትኩም ንምፅምባል ብፍሉይ ኢኹም ለብዘበን ፍሉይ ዕላማ ሒዝኩም ኹም ተበጊስኩም። እስኪ እቲ ኩነታት ከመይ እዩ ነይሩ? ብከመይ ተበጊሱ?
ማለት እዚ ጎቦ እዚ ማውንት ኬንያ ጥቓ ገዛና እዩ። 13 ሰዓት ሓኽቢሎ እዩ ደይበዮ ኣለኹ። ካብ ድዒ 10 ዓመት ኣቢሉ ጀሚረ ሕጂ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣትዩኒ ተስዓ ምስ መላእኩ ደኣ እንተደየብክዎ ማለት ወድ 84 ከለኹ 6 ዓመት ደይበዮ ሽዑኡ ኩሎም ቶም ጋዜጠኛታት ንስኻ ኢኻ ካብቶም ብዕድመ ዝደፋእካ ኦልደስ ፐርሰን ዓይነት ኢሎም ንስኻ ኢኻ ኢሎም ሽልማቱን ሂቦምኒ። ብዙሕ ካብ ጋዜጣታትን ወፂኡ ድሓር ሕጂ ተስዓ ክበፅሕ ከለኹ እንታይ ኣለዎ ክፍትን እንታይ ኣለ ተፍትንኩ ሲ እንታይ ከይብለኒ እንቁሩብ ክዳልዮ ጀሚረ። ማለት ኣብ ገዛውተይ ኣብ ዋላ ኣሜሪካን ከለኹ እውን ዋላ ኣብዚ እውን እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ 10,000 ስቴፕስ 10,000 ድሓር ካልእ እውን ከምዚ ፕሬስፕስ ፑሽፕስ ዝበሃል እገብር ዝተዳልየ ሕጂ ልክዕ ኣብታ ዕለት 90 ዝመልአላ 11 እንድያ ዕለት 9 ካብ ናይሮቢ ትስኢና ብማኪና ኣብቲ ናሮሞሩ ዝበሃል ኣብኡ ሓዲርና ዕለት 10 ምሕኳር ጀሚርና ትገብጎቦ 11 ልክ ዓብታ ኣውደ ኣመተይ ደይብና ኩሉና ምሳይ ጓለይ ማርታ 52 ዓመት ኮና መስሊ 52 53 ክልተ ደቃ በኽሪ ወዳ ዳንኤል ዝበሃል ወዲ 24 ይኸውን 23 ካልኣይ ወዳ ወዲ 18 ማይካ ዝበሃል ሳልሳይ ድማ ወዲ ሞጎስ ወደይ ኖዋ ወዲ 20 እዚኦም እዮም ሳይ ዝነበሩ ካልኦት ዝድግፉና እዮም። ሆየ እናበልና እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ኩሉና ደይብና ኣነ እውን ኣይሓመኩን ደሓን እዩና። ከም ትፈልጥዮ ዚ እቲ ጎቦ ሰለስተ ኣለውወን ፒክስ ማለት ሓደ ፖንት ሌናና እዩ ዝበሃል ኩሉ ሰብ ዝሓኽሮ እዩ ማውንት ፖንት ባትየን ኔልየን ዝበሃላ ቁሩብ ብርኽ ይብላ እዚ ፖይንት ለናና ዝበሃል 5000 እዩ 5000 ሜትርስ 5000 ሜትሮ ፖይንት ባቲየን ኔልየን ግን ቁርብ ብርኽ ይብላ ንሰን ግን ከምዚ ኣልፒኒስታ ከምዚ ገመድ ሒዝኪ እና ብመዶሻ እናተጎተት ክትወፅ እዮ ቴክኒካል ስክል የድልዮ ንሱ እዚ ግን ደሓን ኣብኡ ኮይኑ ደው ወፂእና ኣብኡ ንእግዚኣብሔር ኣመስጊና ሽም ወለድና ፀዊዕና ተመስገን ኢልና ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣውለብልብና ወሪድና ኣብለኪ
እስኹም ከሞ ምስ ዕድመ ምስቲ ዕድመ ምስቲ ብራኸ ምህላው ምስቲ ኩነታት ኣየር ዝተፈላለየ ምዃኑ ከመይ ረኺብኩምዎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንክንዱ ዝኣክል ብራኸ ምድያ
ብሓቂ ናይ ብሓቂ በለክ ለኹ ክድይ ከለኹ እኳ ብዙሕ ኣይፀገመኒ ዳሓን ገሪሙኒ ድሓን ባየ ኢለ ድሓን እዩ ዝ ኢለ ምውራድ ግና ሲኦል ስቃይ 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 እዩ ቨርቲካል ቦግ ዝበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ብትግርኛ ቃል እኳ ንፈልጦን ግን ቁሩብ ክሕብረኪ ጭቃ እዩ ከም ዘሎ ብርቱዕ ጭቃ ግን ብሳዕሪ ተተኺዱ ኢኑ ማይ እዩ ዘሎ ዳሓር እንተፀዖትክዮ ብእግሪኺ ዳርጋ ትሰጥሚኢኺ ባዕሊ እግሪኺ ጎትትኪ ኢ ክተውፅ እዮ እዚ ትበር ፍትካንቦግ ሲኦል እዩ 7ተ ሰዓት ወሲዱለይ 7ተ ሰዓት
እቲ ኩነታት ኣየር ከ ከመይ ነይሩ ሙቀት ድ ነይሩ ዛዕለ ድ ነይሩ
ክንድይብ ከለና ማለያ ዘይብሉ ማይ ሃሪሙ ማይ ውሕጅ ሽዑኹን ወይ ዶ ከምዚ ዝብል ነይሩ ናይ ምድያብ ግን ኩሉ ሳዕንዲ እንታይ ከም ዝኾነስ ብዙሕ ስታይ ወነሱ ነይሩ ክንወርድ ከሎና ግን ድሓን ድሓን እዩ ነይሩ ፀሓይ ኣሎ ግን እቲ ዓቑሩ ፀኒሑ ኩሉ እቲ መሬት ልስሊሱ ጭቃ ኮይኑ እዩ ፀኒሑና ክነድ ስለዚ ከምኡ ኮይኑ እግዚኣብሔር ይመስገን ደይብናዮ ዝኾነ ኮይኑ ደይብናዮ ምሶምቶም ዝፈልጡ እንታይ ይብሉ ማንም ክንደኻ ብዚ ዝበፅሐ የልብዎን ይብሉ ወዲ እቲዝዓበየ እንተበፅሐ ከማ ወዲ ንስኻ ከም ዝገበር ወዲ 86 እንተኾነ እምበር ድሕሪ የልብዎን ይብሉ
እሞ ኣብዚ መዝገብ ክብረ መዝገብ ክትምዝገቡ ትሓስቡ ዶ
ኣነ እኮ ባዕለይ ኣይገብራን እቲ ባህልና ኣይፈቅድ ይ እዚ ካልኦት ይግበርዎ እምበር ኣነ ባዕለይ ከምዚ ዝመሰልኩ ከምዚ ዝክበርኩ ኢለስ መዝግቡ ንክብል ኣይወዓጠለይኒ እዚ ገብራን እየ ግን ኣለዎ ብዙሓት ኣብ ጊኒስ ቡክ ኦፍ ሬኮርድ ክንገብሮ ድሓንክ እዚኣሲ ሓደራ ኢሎም ዝበሉ ዝሓተቱ ኣለው ኣሳልጥዋ ይሃቦም ጥቕሚ እንተተረክበ እንታይ እዩ እቲ ጥቕሚ እቲ ሓደ ንቁም ነገር ምንም ኣይኮነ ቀፃሊ ሰውነቱ ብስርዓት ዝሕዝ ዝንቀሳቀስ ዋላ ብተስዓ ዓመት እውን ከምዚ ዝመሰለ ይኽእል እዩ ሕጂ ምንቅስቃስ ፅቡቅ እዩ ንጥዕናኻ ምእሮኻ ኩሉ ንስኡ ድማ ኣእምሮኻ እውን ከም ዝሰርሕ ምግባር እዚ ዓብዪ ነገር ስለክዘን ንዕኡ ምሳሌ ኮይነ እንተኮይነ ንሆ እዚ ሰብኣይ ሲ ኣብዚ ክበፅሕ ዝገበሮስ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ትምስጢሩ እንታይ እዩ እንተተባሃለ ምናልባሽ ኣይሓምቕኒ መዓልታዊ እየ ዝብለኪ እዚ ምንቅስቃስ ኣይገድፎን እየ ፕሬስፕ ዝበሃል ገብር ሰውነተ ይንቀሳቀሶ ብስርዓት
ሓያል ፅንዓት ዶክተር ናይዝጊ ዶክተር ናይዝጊ ተመክሮ ሂወቶም ምሳና ስለ ዘካፈሉና እናመስገና ሙሉእ ዕላሎም ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ኢኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲና ኣለና ንመደባትና ከዋድለና ፀንሐ ንጉስ ታምሬ ምስ ዋና ሰናዳኣይ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዘተኮረ መደብ ካብ ኣስመራ ክህልወና እዩ نخطط مكتتالكم أقدمنا نعدم.